Zvnútra o vnútre. Podcast Ministerstva vnútra. Dobrý deň, milí poslucháči. Z podcastového štúdia vás pozdravuje Michaela Paulenová. Dnes sa budeme zhovárať s riaditeľom odboru kinológie a hypológie prezidia policajného zboru Ladislavom Filipom o všetkom, čo súvisí so služobnými policajnými psami, ich výcvikom, ich nasadením do policajných akcií. Vitajte.
Ďakujem a prajem pekný deň.
Keď sme hľadali vo vašom fotoarchíve pracovnú foto so služobnými psami, mnoho vašich záberov aj v policajnej uniforme je v spoločnosti či už šteniatok, alebo už veľkých zásahových psov. Koľko hodín denne ste v kontakte s tými psami a koľko psov má policajný zbor?
Tak samozrejme ideálne, aby sme boli s tými psíkmi našimi čo najviac. Či už je to ten samotný výcvik, alebo aj len ten samotný kontakt je veľmi dôležitý aj pre toho psíka, aj pre toho psovoda. A v policajnom zbore máme približne 600 psov a zhruba asi nejakých 450 psovodov. Tá skladba tých služobných psíkov je rôzna. Sú to psíkovia, ktorí slúžia či už na vyhľadávanie tých špecifických pachov, to sú napríklad vyhľadanie výbušní, zbraní, mŕtvoľných pachov, akcelerantov horenia, tabaku alebo vysokorizikových látok. Takže tá špecializácia, to sú títo naši špecialisti. A potom máme všestranných psíkov. A to sú práve tí, ktorých vidíte na týchto rôznych opatreniach, kde hrozí nejaké hromadné narušenie verejného poriadku a podobne.
V zásade ste ma predbehli a odpovedali na otázku, ktorú som mala pripravenú. Koľko mám teda špecialistov psov a koľko máme tých na všeobecné zásahy?
Tých šestranných je oveľa viacej, pretože v našom systéme, ako momentálne fungujeme, tak u nás každý ten jeden psovod potrebuje mať aj tohto všestranného psíka. A tá špecializácia je len taká pridaná hodnota. Takže ten pomer nie je samozrejme rovnaký, čiže nie každý policajný psovod má aj špecialistu a aj všestranného psíka.
Viete nám opísať, čo znamená policajný psovod? Tak laicky si vieme predstaviť, ja si predstavujem, že je to policaj, ktorý má psa. Vy ste hovorili, že to môže byť aj viacej psov. Popíšme to po tej takej hĺbšej odbornej stránke, čo si pod tým bežný občan môže predstaviť.
Policajný psovod je, ak ste správne poznamenali, je to príslušník policajného zboru, ktorý je zaradený na tomto úseku služobnej kinológie. A na to, aby sa stal vlastne policajným psovodom, musí absolvovať aj príslušné to policajné vzdelanie. A z pravidla je to základný kurz, ktorý trvá 3 mesiace dennou formou. To znamená, že každý ten psovod musel absolvovať základný kurz tej klasickej kinológii. A potom v prípade, že teda jeho odbornosť a jeho prístup a všetky tieto ostatné predpoklady spĺňajú nejakým spôsobom víziu, aby mohol byť aj špecialista, tak musí potom znova absolvovať ďalšie 3 mesiace toho špeciálneho kurzu. A tam sa špecializuje, či už to bude na vyhľadávanie výbušnín, alebo zbraní, alebo drog. A takže tam sa to už potom tiež takto rozdeľuje.
To znamená, policaj, ktorý sa primárne chce viac špecializovať na prácu v teréne so psom, prejde školením. Čo všetko sa tam učí? Čo všetko musí ovládať, aby aj vedel mať ten kontakt s tým psom a nakoľko ten psovod je intenzívne, nakoľko intenzívne je v kontakte s tým psíkom?
Počas tohto trojmesačného základného kurzu sú v dennodennom kontakte. Samozrejme, je tam nejaký režim, takisto ako policajti majú režim, aj títo policajní psíkovia majú svoj režim. V podstate ten denný režim asi vyzerá tak, že ráno si policajt psíka vyvenčí, nachystá ho, očeše, pripraví si ho na zamestnanie. Potom prebiehajú tieto rôzne zamestnania v rámci toho základného kurzu. To znamená, to môžu byť napríklad základné cviky poslušnosti, prípadne nejaké pachové práce alebo nácvik obranných prác. Samozrejme, sú medzi tým aj nejaké prestávky, pretože tam treba prehliadnúť aj na tieto povietornostné podmienky a všetko, čo na to vplýva. No a v podstate s týmto psíkom je aj popoludní, na konci dňa si ho ústajní, samozrejme nakrmí, vyvenčí, ústajní a takto si ho ráno znova vyzdvihne a pokračuje tento kolobeh. Čiže môžeme povedať, že táto policajná činnosť je špecifická. Nie je to ako zbraň, ktorú si dáte do skrine a potom ju v takom istom stave vyberete, ale je to živý tvor, s ktorým pracujeme, je to náš parťák a vlastne je to dennodenná práca. A ako som aj spomenul, nie je to len o tom samotnom výcviku, ale aj ten kontakt je veľmi dôležitý.
Ten psí parťák má svoj domov na nejakej stanici, alebo fungujú ako tandem, ako tím a už si ho ten policajt berie domov. Ako je toto vymyslené, ošetrené, ako to funguje v praxi?
Je to dobrá otázka na mieste a myslím si, že je veľmi dôležitá. Samozrejme, my uprednostňujeme, keď ten psovod je s tým psíkom aj doma. To znamená, že umožňujeme, aby psovodi mali ustanených služobných psíkov vo svojom obydli. To je pre mňa tá najideálnejšia možnosť, preto ako som spomínal, že sú v kontakte stále. Ale samozrejme, nie každý si to môže dovoliť z tých dôvodov, že môže bývať napríklad v paneláku a samozrejme ten služobný pes v tom paneláku by nebol vhodný. Takže máme možnosť aj ustavenia psíkov doma, alebo ustaneme psíkov aj na týchto policajných staniciach, na týchto oddeleniach služobnej kinológie.
To znamená, vraveli ste, že pes nie je pištoľ, ktorú si dám za pás a že je to naozaj výnimočný vzťah, ako keby dvoch bytostí človeka a psa. Zažili ste nejaké kuriózne situácie alebo nejaké zaujímavosti, kde ten psík bol naozaj veľmi naviazaný a nevedel napríklad fungovať bez toho svojho psovoda, alebo či už v teréne naozaj, ako sa prejavuje ten veľmi blízky vzťah tých dvoch?
Samozrejme, je to bežná prax. Naozaj títo psíkovia, keď ste s ním dennodenne, tak sa na vás naviažú a potom majú problém, keby potrebovali zmeniť majiteľa, tak to sa práve prejaví v tom, že teda odmietajú možno potravu, sú takí apatickí a trvá to samozrejme nejaký čas. A psíkovia sú individuálni, to znamená, že môže to trvať rôzny čas.
Aké druhý plemien máme v policajnom zbore?
My v zásade nemáme obmedzenie na to, aby sme si jednoznačne určili, že máme teda iba takéto a takéto plemeno. Pre nás sú to plemena alebo sú to jedince, ktoré sú pracovne upotrebiteľné. To znamená, že musia samozrejme spĺňať prvom rade zdravotnú stránku. Musia to byť naozaj 100% zdravé zvieratá. A ďalšou samozrejme veľmi dôležitou vecou je práve tá povaha. A my skúmame pri týchto psíkoch, napríklad nemôžu sa báť samozrejme ľudí, nemôžu mať problém s priestormi, s dopravnými prostriedkami, s nejakými rôznymi typmi podlah, s výškami, hĺbkami a podobne. Samozrejme nejaké rušivé plyvy, strelba, rabkáča a podobne. Takže toto všetko títo psíkovia musia zvládať, pretože to nie je ako športová kinológia, kde ten psík vyjde na to ihrisko, je tam krásna zelená tráva a odrobí tam ten svoj výkon. Ale pre týchto našich psíkov je každé to miesto činu alebo každé to miesto konania nejakého opatrenia vždy nové. A práve tuto je veľmi dôležité, aby títo psi, naši služobní, sa v tomto prostredí správali prirodzene a správali sa, ako keby tam boli doma. Pretože keby mal ten psík riešiť, kde sa vôbec nachádza a čo sa tam okolo neho nachádza, tak sa nedokáže sústrediť na prácu.
Rozprávala som sa s bývalým kolegom a milovníkom psov, ktorý má doma troch psíkov, bývalým kinológom. A vraví, rozprával mi o tých plemenách a vraví, že vlčiak má charakter, je to ako vojak. Že naozaj vie byť veľmi, veľmi poslušný. Napríklad, že sa využívajú aj border collie, ktoré sú oveľa viac senzitívnejšie. Zaujíma ma tento uhol pohľadu tých charakterov a ktoré plemena najčastejšie máme v policajnom zbore. Či je to tak?
Tak keď sa vrátime naspäť tej pôvodnej otázke, tak čo sa týka zastúpenia toho pomerného, tak určite najpočetnejším je nemecký ovčiak, pretože máme vlastnú chovateľskú stanicu, Polícia Slovakia, kde vlastne sa rodia šteniatka, ktoré potom my prideleme psovodom. A už v tých 8-9 týždňoch svojho veku sú pridelení psovodom na jednotlivé krajské riaditeľstva alebo teda súčasti ministerstva vnútra. A tam sa s nimi už začína intenzívne pracovať. Takže najpočetnejšie zastúpenie je určite nemecký ovčiak. Potom z takých plemien je belgický ovčiak. A samozrejme máme nejaké aj plemena iné. To zase má tiež takýto vplyv aj na, by som povedal, na ľudí.
Niekde. Aké, povedzte, prezraďte. Sú to také nejaké malé psíky, nenapadné, alebo...
Sú to viac také spoločenské. Každý, keď vidí nemeckého ovčiaka, tak hneď ten má rešpekt, samozrejme prirodzený, aj tak takisto pri tom belgickom ovčiakovi. Ale môžu to byť, napríklad máme stredného bradáča, máme nejaké polovné plemena. Aj, takže sú to plemena také, ktoré nezbudzujú svojou prítomnosťou až taký rešpekt. Práve naopak, možno, že sú takí, že by si ľudia mysleli, že sa chcú hrajkať. Ale samozrejme, tieto plemena neužívame práve na tú všestrannú kinológiu, ale na tú špeciálnu. To znamená, viem si predstaviť naozaj na tom letisku, keď aj nejaký ten polovný psík ide, alebo nejaký stredný bradáč, alebo nejaké akokoľvek iné plemeno, také viac spoločenské, by som povedal, tak tí ľudia to úplne ináč vnímajú.
Prečo sú psi využívaní na rôzne pátracie akcie? Vieme, že aj naši horskí záchranári využívali pátracie psi pri rôznych medzinárodných misiách, pri zemetraseniach, kde nachádzali živých, možno že aj mŕtvych ľudí. Čo všetko vie detekovať ten psíčuch?
Ten psíčuch dokáže detektovať v zásade, čo my potrebujeme. To znamená, že ja dokážem naučiť toho psíka, aby nám vyhľadával kávu, hej, ale samozrejme, alebo čokoládu, ale to je možno dobré tak v domácnosti,
hej, keď niekto
schováva, hej, tieto sladkosti, takže to tak na odľahčenie. Ale naozaj ten psík má schopnosť pamätať si pách, je to čuchová pamäť, to znamená, že my v zásade vieme toho psíka naučiť čokoľvek, to, čo je pre nás samozrejme prospešné. Či sú to drogy, výbušniny, zbrane, alebo takisto aj tieto pachy, ľudské pachy. Ľudský pach je špecifický a jedinečný. Práve preto sa využíva aj v metóde pachovej identifikácie. To je ďalšie, jedno by som povedal, ešte také odvetvie, ktoré porovnáva ľudské pachy. To znamená, my dokážeme naučiť psíka v zásade akýkoľvek pach, ale samozrejme v podmienkach policajného zboru alebo horskej záchrannej služby je to buď teda človek, alebo sú to tie zakázané látky, ktoré majú pomôcť pri objasňovaní týchto trestných činov.
Ako veľmi je ten psíčuch citlivý a na akých rôznych miestach dokáže vypátrať alebo zachytiť toho človeka?
Tak samozrejme, práve preto využijeme týchto psíkov, ako majú niekoľkonásobne, samozrejme, citlivejší ten čuchový aparát ako človek. A práve preto sú pre nás veľkým prínosom. A ako ste spomenuli, títo psíkovia dokážu detekovať, či už sú to nejaké ukryté látky a tieto pachy, ktoré my voľným okom nevidíme, ani samozrejme my ich necítime, ale tí psíkovia to dokážu. Takisto to vieme napríklad aj na tej vodnej ploche, keď sa teda hľadajú prípadne nejaké mŕtvoľné pachy a podobne. Samozrejme, strašne veľa záleží aj od, tam vstupuje tam strašne veľa faktorov, či sú to už poveternostné podmienky, či je to vietor, je to teplo, je to chlad, hej, lebo to šírenie toho pachu a tie molekuly toho pachu samozrejme sú ovplyvnené práve týmito vonkajšími faktormi, ktoré do toho vstupujú.
Ako napríklad prebieha pátranie po nezvestnej osobe?
Tak samozrejme, pri nezvestnej osobe sú veľmi dôležité aj informácie, ktoré sú nazbierané, aby sme dokázali my zúžiť práve ten okruh na čo taký najmenší, aby sme boli úspešní. A práve to prebieha tak, že ten psík pracuje samostatne a práve jeho úlohou vie nájsť a cítiť ľudský pach. Ako náhle tento ľudský pach zacíti, tak potom druhou veľmi dôležitou vecou je, aby, ako sa s tým pes vysporiada. To znamená, musí ten pach sledovať, keď ho stratí, musí ho znova nájsť. Hej? A vlastne bavíme sa o tom, že v takýchto podmienkach exteriérových, kde sú nejaké prúdenia, tak ten psík to dokáže zacítiť túto osobu na niekoľko desiatok metrov. A práve to je tá veľká výhoda, pretože keď máte tú osobu ležiacu alebo je niekde v nejakej húštine, čo voľným okom teda nie je vidno, tak práve túto je veľmi dôležitá práca toho psíka. Psovod musí si poznať psa. Psovod, psík nám dáva reakcie a zmenou správania nám ukazuje, že teda niečo zacítil a už potom je na skúsenostiach tohto tímu psíka a psovoda, aby sa s tým vysporiadali, aby boli úspešní.
A keď teda dosiahnete cieľ v tej buď pátracej akcii, alebo ten psík nájde, či už tú látku, alebo teda toho človeka, robí to kvôli čomu? Vždy je tam, že dostane za to nejaký aportík alebo nejakú odmenu, lebo naozaj, keď som videla mnohokrát nejaké ukážky, tak tí psi boli famózni, boli presní ako hodinky.
Áno, áno, samozrejme, tí psíkovia nerobia zadarmo, aj keď samozrejme nás aj ľúbia, lebo ten kontakt je tam už taký, že koľkokrát naozaj stačí pre toho psíka len to pohľadenie a pochvala, ale v zásade to je len taká pridaná hodnota, ale naozaj reálne tí psíkovia robia buď to nejakou chuťovo dráždivou metódou, to znamená cez tieto pamlsky, alebo nejakou odmenou, to znamená aportíky, loptičky, hračky, takže za toto naozaj dokážu spraviť čokoľvek a toto je tiež jeden z takých faktorov, ktoré ovplyvňujú aj ten náš výber. To znamená, že potrebujeme, pre nás sú najlepší psíkovia, ktorí sú žraví a ktorí sú veľkými aportérmi. A samozrejme sú zdraví a nemajú problém v týchto rôznych priestoroch a rušivých, nejaké rušivé elementy, keď do toho vstupujú a potom s týmto psíkom my dokážeme pracovať.
Ako dlho dokáže byť ten pes v tej akcii vo výkone a naozaj používať ten svoj čuch, lebo počula som informáciu, že pred niekoľkými rokmi, keď boli záchranárske
psi na nejakej patracej akcii na medzinárodnej misii s horskými záchranármi, tak oni boli tak veľmi predraždení a zaťažení, že niekoľko hodín pátrali v tých sutinách, že keď sa vrátili na Slovensko, tak do niekoľko mesiacov skonali, pretože boli tak veľmi predraždení. Tak v tomto kontexte ma to zaujíma, ako dlho môže byť zaťažený tou akciou psík?
Zase je to veľmi individuálne. Sú psíkovia a jedince, teda, ktoré dokážu naozaj koncentrovanie, nepržite pracovať oveľa dlhšie. Niektorí potrebujú prestávku, potrebujú pauzu, ale presne tuto vstupujú práve tieto skúsenosti psovoda do hry, kde on si už musí poznať toho svojho psíka a vidí, že áno, OK, má dosť, musím ho nechať trošku oddychnúť. Všetci to musia rešpektovať, pretože to nie je stroj, hej. A naozaj tam ovplyvňujú, ďalšie tie faktory sú práve teplota vonkajšia, hej, keď je to prašné prostredie, keď sú mrazy, hej, a podobne. Čiže tieto všetky extrémne nejaké výkyvy počasia veľmi výrazne vplývajú na túto koncentráciu a ešte aj samotnú tú čuchovú kondíciu toho psíka. Čiže keby som vám tu povedal nejaký čas, že je to pol hodina intenzívnej práce, tak by som vás klamal, pretože naozaj je to veľmi individuálne.
Zaujímavé ma, že nakoľko je toto pre vás práca a nakoľko je to už láska, hobby v kombinácii naozaj s tým poslaním?
Je to náš život. Naozaj tí, ktorí tomu dajú to svoje srdce, a to je veľmi dôležité, aby títo psovodi práve boli takí, ktorí do toho dávajú svoje srdce, tak začnete tomu všetkomu prispôsobovať. Začnete si kupovať iné auta, hej, pretože už nie je dôležité, ako vyzeráte, hej, ale čo počúvate v tom aute, ale že koľký psíkov si viete so sebou zobrať, keď niekde idete. My štandardne chodíme na dovolenky s psami. To znamená, že išli sme na dovolenku do Chorvátska niekoľko rokov a išli sme so svojimi psíkmi, takže je to život. Vy tomu prispôsobujete potom už naozaj veľa.
A koľkých psov vozíte vo svojom aute? Koľko máte miláčikov?
Tak teraz momentálne nemám veľa miláčikov, pretože plním teda úlohu riaditeľa, ktorá si naozaj vyžaduje takú plnú koncentráciu a sústredenosť na tú prácu. Ale momentálne mám troch belgických ovčiakov. Takže jeden je bývalý služobný, ktorý dožíva tam na dôchodku u mňa. A potom mám ešte dve sučky. Jedna bola taká, ktorá som na nej choval a teraz už tiež oddychuje a mám jednu chovnú novú sučku. Takže troch belgických ovčiakov a vnútri ešte mám troch psíkov v byte, takže mám ešte aj amerického bezsrstého teriera, mám mexického naháča a mám ešte malú čivovú.
Takže 6 psov.
6 psov, no tých vnútorných pomaly nerátam ani za psov, ale áno, keď to takto povieme,
to
tak 6
psov. To je veľká rodina. Mhm. Spomeniete si na nejaké vtipné momenty v súvislosti či už s výcvikom psov, že ten pes vyjednával, alebo proste naozaj dával nejaké psie oči, ako si viete, s takými situáciami poradiť, alebo možno, že už pri tom výkone, kde ten psík mal niečo robiť a naozaj, že buď sa mu nechcelo, alebo bol unavený.
Jedna taká situácia ma v podstate napadá, ale nie je to ani skôr situácia, ale taká realita, kde naozaj ten psík toho svojho pána pozná a druhým ľuďom samozrejme nevenuje takú pozornosť alebo teda ho nepočúva, takže sa mi veľakrát stalo, že požičal som môjho psíka známemu a chcel sa teda vyšvihnúť a ukázať sa, že aký je ten pes poslušný a ako teda vie pracovať a samozrejme ten tam začal dávať povely a ten psík úplne na neho pozeral a absolútne tak bol trošku takým stredobodom takého výsmechu, hej, tak sa mu tak pousmiali a samozrejme potom, keď som toho psíka chytil do ruky ja, tak to fungovalo na 100%. Alebo ma napadá tiež, mám teraz takého starého toho služobného psíka a mne v živote nespravil to, že by sa mu nechcelo ísť. Už tak aj ťažšie chodí, ale stále je to ešte v poriadku a vie presne, kto ho ide vypustiť, hej. Keď ide niekto z mojej rodiny a nie som to ja, tak sa tvári, aký je, už je starý a nechá sa normálne vyložiť a podobne, hej. Začne sa túlať po dvore, tvári sa, že nepočuje, hej. A mne sa to samozrejme nestáva. Robí to ostatným. Takže sú to také osobnosti a takisto skúšajú nás ako aj ľudia, takže aj medzi ľuďmi to funguje, takisto to funguje medzi psíkmi. Také príhody vtipné bývajú, sa stávajú samozrejme na tých ukážkach, tie detičky sa veľmi tešia, častokrát sa naozaj pýtajú také vtipné veci a sa z toho zabávame, takže robíme naozaj aj pre tú spoločnosť, aj pre tieto detičky sa snažíme robiť ukážky, keď to je samozrejme možné, umožňuje to výkon služby, tak veľakrát zavítame aj medzi tieto deti a tam sú také vtipné príhody.
Počúvali ste rozhovor s Ladislavom Filipom, riaditeľom odboru kinológie a hypológie prezídia policajného zboru. Prajem vám i poslucháčom pekný deň a ďakujem za váš čas.
Ďakujem aj ja, prajem pekný deň.
Zvnútra o vnútre. Podcast Ministerstva vnútra.